Tampouco sacou rédito da súa viaxe a Coruña o Perlío. Orzán 4, Perlío 0. Analizámolo o partido coa adestrador Carlos Carballo. Vinqui, hola, moi boas.
Bos días.
Non foi posible gañarlle o líder esta fin de semana pasada. Confírmase o Orzán na primeira posición da táboa. Como foi o partido?
Bueno, sabíamos que era un partido complicado, non? O Orzán é un equipo de rapazas novas que xoga moi ben, físicamente exíxenos moito, non? E nós, pois, a verdad, bueno, chegábamos xustiñas outra vez con só cambio de xogadoras tocadas, algunha que non adestrou. A pesar de que, bueno, fixemos un bo traballo, as rapazas fixeron un esforzo, o equipo rival foi mellor durante todo o partido, e nada, recoñecer esa vitoria, e hoxe nada, pois xa adestrar para preparar o seguinte partido, que isto non para.
E que pasou, Vinqui, que che ensinaron dúas tarxetas no mesmo minuto 84, amosáronlle tamén tarxeta a María Ferreira?
Bueno, isto son os arbitraxes que nos toca sufrir en Coruña, non? Un partido que non tivo prácticamente xogadas polémicas, non hubo protestas, a falta de 5 minutos, perdendo 4-0, a mí non se me ocurre nin protestar ao árbitro, simplemente lle comentei, falei con él unha xogada, me sacou a amarilla, e que dixen que estaba falando con él, que non era nin para sacar tarxeta, me sacou a segunda. Non, é o que che fastidia, non? Que non trata igual a un equipo que a outro. Despois, si che vou dicir que non influeu para nada no marcador, que non tivo nada que ver, hubo un par de xogadas que pitou fora de xogo, outras que non pitou, pero non. Pero bueno, é eso, é o trato, que a nosotros nos saca tarxeta por calquera cousa, elas non, son xogadas iguales, ao final, bueno, eu as rapazas teño avisadas que non, que nin protesten, que nin lle digan nada, porque sabemos o que hai. Esta semana, pues bueno, tocoume a min.
Como nos comentabas, foches coas xogadoras moi xustas outra vez. Para a semana que ven a situación será semellante?
Sí, ou peor, porque lesionouse nos outra. Entón xa non sabes, esperamos recuperar unha que estaba enferma. Nada, estamos así, non? Temos un par delas que están lesionadas de longa duración. Esta semana lle diron alta unha, a ver se pode vir a adestrar xa, polo menos ir cun ou dous cambios.
Sempre na corda frouxa. A semana próxima recibides nos Pinares a outro equipo coruñés, o Silva, que gañou no partido de ida, por certo. Que perspectivas hai para este encontro?
Bueno, é un partido pois totalmente diferente ao desta semana, non? Un rival todo o contrario, moito máis físico, xogadores veteranas, hai que plantear o partido de outra maneira, intentar presionarlle, xa que, bueno, elas sí que fan un fútbol máis directo, ter cuidado sobre todo co balón parado e cas contras, que intentan salir ás contras, e nada, xa xogamos contra elas un par de veces, coñecémolas, sabemos un pouquiño o que hai que facer, así que, bueno, intentar conseguir unha victoria na casa.
Así o agardamos, Carlos, grazas, que teñas boa semana.
Nada, gracias a vosotros.